Zināmais nezināmajā.
Labrīt un esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā Mariona Baltkalne, raidījuma producente ir Paula Gulbīnska. Situācijas, kad saduras dažādu pušu intereses, ir vērojamas ne tikai mūsu katra sadzīvē, bet arī tad, kad sastopas vairākas nozares, un viena no iesaistītajām pusēm ir zinātnes pārstāvji. Un viena no situācijām, kurā tas visai spilgti izpaužas, ir vēja parku izbūve Latvijā. Par šo tematu mūsu raidījumā jau esam stāstījuši pagājušajā gadā, iezīmējot tā brīža situāciju attiecībā uz vēja parkiem, un skaidrs, kāpēc šīs sarunas būtu nepieciešamas vēl vairākas. Gan visu iesaistīto pušu starpā, lai vienotos, kur un kā vēja parkus būvēt, gan mūsu raidījumā, lai šos pieņemtos lēmumus mēs tālāk darītu zināmus jums, klausītāji. Tad nu šodien pavirzāmies tālāk, un raidījuma otrajā daļā tiksimies ar viesiem, kuri skaidros, kas jauns tapis vadlīnijās par vēja parku būvniecību. Cik strīdīgs šis jautājums joprojām ir, par to raidījumā pēc brīža, bet sāksim ar iknedēļas aktuālo zinātnes ziņu apskatu.
Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
Iknedēļas zinātnes ziņu apskats ir klāt, un tajā arī par vēja turbīnām, par kurām mums šodien raidījumā lielā sarunā otrajā daļā, un šo zinātnes ziņu stāstu tad pataupīsim noslēgumā, bet iesākumā par mūsu pašu veselību un kādām ļoti pretrunīgām personībām, konkrētāk vienu zinātnes vēsturē. Iespējams, kāds jau būs ar to saskāries, jo ķīmiskās vielas, ar kurām šis cilvēka vārds ir saistīts, ir daļa arī no mūsu ikdienas, bet tad visu plašāk ļaušu atklāt savai kolēģei Paulai Gulbīnskai. Paula, sveika studijā!
Sveiki, sveiki! Jā, šodien Amerikā svin neatkarības dienu, un atzīmējot šo dienu arī iepazīstināšu ar kādu neparastu amerikāni un atskatu vēsturē. Stāsts par ļoti interesantu, mūsdienās arī atzīsim ļoti noderīgu izgudrojumu tēvu. Ziņu portāls CNN iepazīstina ar Tomasa Miglī dzīves stāstu. Šis ir cilvēks, kuram varam teikt paldies par to, ka varam atveicināties tveicē ar to, ko mūsdienās saprotam ar vārdu kondicionieris. Taču Tomas Miglīs ir ne tikai freona izgudrotājs, bet arī ļoti drosmīgs atklājies citās jomās, jo radīs tādas vielu kombinācijas un tādus risinājumus, kas mūsdienās tiktu uzskatīts par absolūti nevēlamu cilvēkam un dabai, taču ilgus gadu desmitus ir palīdzējis risināt dažādas problēmas. Tomas Miglīs piedzima izgudrotāja laikmeta pašās beigās, 1898. gada Pensilvānijā, un jau agrā vecumā sāka interesēties par ķīmiju un inženierzinātnēm un kā stāsta senas liecības, tad jau bērnībā esot staigājis apkārt ar periodisko tabulu rokā. Jaunībā Miglīs sāka strādāt uzņēmumā General Motors, kur tap arī viens no viņa viszināmākajiem atklājumiem svina atjaukums auto degvielai, lai uzlabotu motoru darbību. Varbūt klausītāji ir skatījušies kādreiz vēsturiskas filmas un zin, ka vecām mašīnām mēdz būt tādi paukšķi, tādi būkšķi, respektīvi neliels sprādzienu motorā, jo nu, tā laika degviela nebija īpaši kvalitatīva un radās dažādas problēmas. Tā no laboratorijās vajadzēja radīt jaunu, labāku degvielu, un Tomas Miglīs radīja tetraetilsvinu, degvielu, kura vēl ilgu laiku kalpoja auto satiksmē, un patiesībā pēdējā valsts, kas atteicās no šīs svinas atrošās degvielas, bija Alžīrija 2021. Gadā.
Pavisam nesen.
Jā. Šī svina degviela, protams, atrisināja problēmas ar mazajiem sprādzieniem motorā. Tajā pašā laikā, nu jau 20. Gados bija zināms, ka svins nav nekas labs cilvēkam, un arī laboratorijas darbinieki, kas strādāja ar šo vielu, ātri vien sāka slimot. Taču tā ilgstoši darbojās un tika izmantota, un principā no svina piesārņojuma tika pakļauta vesela paaudze. Dažus gadus vēlāk Tomas Smiglīs nāca klajā atkal ar jaunu izgudrojumu. Šoreiz tas bija cilvēkam droši neguži dabai. Tas bija freons. Tā laika kondicionieros tolaik izmantoja amoniju, kas mēdz uzliesmot, tāpēc vajadzēja radīt drošāku atdzesēšanās sistēmu, un Miglīs radīja flora saturošu organisku savienojumu, kas nu mūsdienās ir pazīstams kā freons, un principā 20. Gadsimtā ienāca praktiski visās mājasaimniecībās ar leduskapiem. Te gan atkal monētas otra puse. Miglējs bija radījis ne tikai tādu komerciālu veiksmi stāstu, bet principā arī dabas katastrofu, jo freons nonāca vidē un no ārdienu principā izsita lielu caurumu ozona slānī zemes atmosfērā. Pretrunīgu atklājumu autoram bija arī ļoti traģiska un visai simboliska nāve. 1940. Gadā Tomas Miglijs saslima ar poliemelītu un kļuva praktiski nekustīgs. Tad viņš izgudroja iekārtu, kas izceltu viņu no gultas un ieceltu ratiņkrēslā. Iekārta sastāvēja no dažādiem striķiem un saitēm, un šajās saitēs Tomas Miglijs traģiski pakārās. Oficiālais atzinums minēja, ka tā bija pašnāvība, jo Miglijs jūties ārkārtīgi nelaimīgs par neskaitāmajiem svina saindēšanas gadījumiem, ko radīja viņa izgudrotā degviela. Nu, cilvēks pretruna, kura atklājumiem tiešām ir bijušas tādas smagas sekas daudzas desmitgades pēc viņa nāves. Un tas man šķiet arī ir tāds simbols šim laikmetam 20. Gadsimta pirmajai pusē, kad progress bija pati svarīgākā prece un visas tās nevēlamās blakus parādības tika apjēgtas krietni vēlāk un tagad kā mantojums ir atstāts mums. Par to tad var vairāk lasīt ar CNN zinātnes sadaļā.
Un šeit mēs kā vēl vienu pretrunīgu personību uzreiz varam minēt citu zinātnieku, amerikāņu fiziķi, Manhattanas projekta zinātnisko vadītāju ātombumbas tēvu, galu galā Roberto Oppenheimeru, kurš izgudrojas pirmos kodolieročus. Par Oppenheimera dzīvi un darbu mēs arī esam stāstījuši mūsu raidījumā. Daudzi klausītāji noteikti paguva noskatīties filmu Oppenheimers, kas ieguva daudzas ASV Kinoakadēmijas balvas, jeb Oskarus, tostarp galvenās Oppenheimera lomas atveidotājs Kilians Mērfijs. Un jā, arī šī zinātnieka dzīves stāstā iezīmējas no vienas puses sajūsma par savu jaunatklājumu un no otras puses zināmas mokas par to, ko tavs atklājums var cilvēcei tālāk nodarīt. Nu, Oppenheimera gadījumā runa ir par 20. Gadsimta vēstures tumšajām lapusēm un nomestajām ātombumbām otrā pasaules kara laikā, kas, protams, izsauca momentānas nāves un arī ietekmēja cilvēku veselību vēlākos gados. Un Tomasa Miglija gadījumā, es domāju, atkal, ārprāts cilvēks visu laiku mēģina kaut ko izdarīt labu. Ja ir slikta degviela, viņš rada tetraetilsvinu. Tas nav labs, viņš rada freonu. Tad visu laiku domā par soli uz priekšu. Pats nonāk smagā veselības stāvoklī, atkal mēģina radīt kaut ko labu un beigās pats ar to faktiski sevi aizsauc mūžībā. Jā, tādi traģiski likteņi zinātnes vēsturē. Bet par veselību arī tavs nākamais stāsts, vai ne?
Jā, un atsaucoties uz tev iepriekš minēto, tas man atgādina slaveno skaisto teicienu, gribēju kā labāk sanāca, kā vienmēr.
Jā.
Bet par veselību arī nākamais stāsts, un te tiešām atkal pretrunas, un pretrunas mums tiešām šodien ziņu daļai vies cauri. Veseli cilvēki ar lieko svaru. Šķiet, ka šie divi jēdzieni – vesels cilvēks un liekais svars neiet kopā. Un tomēr pētnieki ir novērojuši, ka neliela daļa cilvēku ar virsvaru nevienmēr cieši no augstā asinsspiediena, holesterīna, diabēta, insulīna rezistences, orgāna aptaukošanās vai kādām citām likstām, kas parasti nāk kopā ar lieko svaru. Medicīnā šo stāvokli sauc par metaboliski veselīgo aptaukošanās fenomenu, un Vašingtonas universitātē tapuši pētījumi norāda, ka aptuveni 6% no cilvēkiem ar virsvaru ir novērojams šis stāvoklis. Tātad neliela daļa. Tās pārsvarā ir sievietes, kurām ir salīdzinoši slaidi vidukļi, nav novērota orgānu aptaukošanās, bet liekā tauku masa atrodas uz gurniem, uz sēžam vietas un kājām, tātad ne tur, kur atrodas vitāli svarīgi dzīvībai orgāni. Vienlaikušai teorijai, protams, ir arī daudz pretinieku, kuri norāda, ka metaboliski veselīgais aptaukošanās stāvoklis ir ļoti īss un laika gaitā šis liekais svars tāpat sāks radīt visas zināmās problēmas, ja ne pēc gada vai diviem, tad pēc 10 gadiem noteikti. Tā vismaz apliecina kāds Austrālijas pētījums, kur trešajai daļai šo smago, bet veselīgo cilvēku laika gaitā attīstās klasiskās aptaukošanās blakus parādības. Bet kas notiek ar pārējām trešdaļām? No šiem 6% aptaukojušos cilvēku tā lūk ir mīkla, un pētnieki uzskata to par lielisku veidu, kā tuvāk iepazīt cilvēka vielmaiņu, taukušo no atšķirīgo un unikālo darbību, un gal galā rast apjēgu, kāpēc tad cilvēki aptaukojas, kad tas ir bīstami, un vai skaitlis uz svariem vienmēr ir īstais veselības rādītājs. Tā kā šādu interesantu, kontroversālu pieeju cilvēku veselībai sniedz žurnāls Scientific American, jo būsim godīgi, mēs esam pieredzējuši bieži dzirdēt, ka aptaukošanās ir bīstama un tā tiešām rada dažādas veselības problēmas, bet lūk, ir nelielā daļa šo cilvēku, kuri tīri labi ar saviem taukiem un saviem liekajiem kilogramiem sadzīvo.
Ja par pretrunīgumu, tad te mēs, Paula, varētu nonākt arī pie sarunas par pretrunīgi vērtējamiem pārtikas produktiem. Mēs ar tevi šo sarunu tieši nesen ikdienas gaitās risinājām par kafiju, par vīnu, par sieru, par šokolādi, kas un cik lielās devās ir labs vai netik labs attiecībā pret ķermeņa svaru, smadzeņu darbību, galvas sāpēm un citām parādībām. Tīmeklis ir pilns ar rakstiem, kur vienā gadījumā tā pati kafija tiek slavēta, arī pārējie produkti, un nākamajā rakstā mēs nonākam pretrunās. Arī speciālistu viedokļi ir atšķirīgi, tā ka kaut kur arī šeit tā mīkla zināmā mērā saglabājas. Bet kā trešais stāsts, nu man jāsaka atkal pretrunīgums. No vienas puses kaut kas vēlams videi, no otras puses varbūt arī nav vēlams videi, jo te sākas atjaunīgās enerģijas ekspertu cīņa ar putnu un sikspārņu sugu aizstāvjiem, par to mēs tad vairāk raidījuma otrajā daļā, bet arī Amerikā šī cīņa ir, tātad runa par vēja turbīnām un vaļiem. Cik tās ir labas vai netik labas vaļiem?
Jā, tas ir jautājums, protams, neaktuāls Baltijas jūrai, bet Amerikas krastos gan, un izsaucieni, ka vēja parki iznīcina vaļus, ir izskanējuši Amerikā diezgan daudz pēdējos gados, gan no dažādām nevalstiskām organizācijām, gan arī no Donalda Trumpa sekotājiem, un arī pats Donalds Trumps ir minējis, ka vēja turbīnas ir iemesls vaļu bojājai. Nu, vaļu nāve ir kļuvusi ļoti politisks jautājums, jo Trumpa oponents Joe Bidens ir solījis enerģētikas sektoru padarīt pilnībā atjaunīgu līdz 2035. gadam, un piekrastes štatiem tas, protams, nozīmētu arī vēja parki jūrā. Taču, ko tad zinātnieki saka, kas ar tiem vaļiem notiek? Un zinātnieki min, ka vaļu nāvē nav vainojamas vēja turbīnas. Vismaz līdšanējā mirušo vaļu izpēte liecina, ka iemesli ir gaužām vienkārši un klasiski. Vai nu tā ir sapīšanās kādos zvejas rīkos, vai tās ir sadursmes ar kuģiem. Nacionālā okeāna un atmosfēras administrācija ziņo, ka kopš 2017. Gada austrumkrasta ūdeņos atrasti vairāk nekā 500 miruši vai smagi ievainoti dažādu sugu vaļi, respektīvi šīs nāves ir pāragras un tās nav dabiskas. Autopsijas apliecina, ka nāves iemesls vienmēr ir smaga sadursme vai šī sapīšanās zvejas rīkos, un pēdējos gados vaļi šajā reģionā ir pamatīgi mainījuši savas ierastās migrācijas trases, pārceļoties uz tiem ūdeņiem, kur ir visai aktīva kuģu satiksme. Un te gan patiesībā diezgan ironiski par iemeslu tam ir klimata pārmaiņas, jo rezultātā ir paaugstinājusies ūdens temperatūra un vaļi dabiski meklē vēsākus ūdeņus, kur ir vairāk barības vielas pieejamas. Diemžēl tieši šajos vēsajos ūdeņos ir aktīva zvejniecība un arī kravas kuģu kustība, un tas, protams, veicina arī sadursmes. Nu, pētnieki gan arī norāda, ka milzīgi vēja parki noteikti var radīt nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, bet visticamāk tas maz ietekmēs tieši pašu vaļu migrāciju un arī dzīvildzi. Minēts arī troksnis, ko rada šīs vēja turbīnas, bet šis troksnis esot krietni mazāks par to, ko rada naftas sūknēšana, kas aizvien ir lielākais troksnis, ko zemūdens pasaulē rada cilvēka izveidotas iekārtas. Turpretim vēja turbīnu būvniecība varētu būt kā viens no iemesliem nu, tādiem lielam troksnim, kas var satraukt šos lielos jūras zīdītājus. Tāpēc pētnieki iesaka, jā, tātad attiecīgi samazināt būvniecības darba trokšņus, ierobežot kuģu ātrumu, varbūt pat veidot slēgtās zonas, kur vispār nav šī kuģa satiksme, un tad tas varētu būt visefektīvākais veids, kā nodrošināt nu, tādu vaļu mierīgu līdzās pastāvēšanu cilvēka darbībai jūrās. Bet skaidrs ir viens, vaļi nemirst vēja turbīnu dēļ. Vismaz tā mums apgalvo pētnieki. Mm. Par to tad var vairāk lasīt Scientific American.
Jāsaka, paldies Dievam, ka ir pētnieki, kuri spēj izsekot līdzi visiem apstākļiem un skaidrot, kas patiesībā notiek ar vaļiem, neļaujoties viena visai radikāli noskaņota cilvēka paša izdomājumiem vai puspatiesībām. Bet tas ir tiešām unikāli, ka pat vides jautājumus Donalds Trumps spēj izmantot, lai likvidētu savus politiskos pretiniekus, parādītu labā gaismā pats sevi, saka, nu, tad, kad vairs nav citu argumentu, instrumentu, tad ķersimies pie vides jautājumiem, jo tie visai iedarbīgi nostrādās uz cilvēku prātiem un tad aicinās noslēgties par vai pret kādu politisko spēku. Tas par vaļiem Amerikas krastos, bet skaidrs ir tas, ka, kā jau minējām iepriekš, vēja parku izbūve arī Latvijā ir bijis un arvien būs aktuāls jautājums. Jau pagājušajā gadā kopā ar pētniekiem un atjaunīgās enerģijas ekspertiem runājām, ka būs jāsēžas pie viena sarunu galda kopā ar politikas veidotājiem, jo no vienas puses vēja parkus gribam, no otras puses ietekme uz putnu un sikspārņu sugām arī ir skaidri zināma. Līdz ar to mēs esam šobrīd nonākuši pie nākamā soļa vadlīniju izstrādes no pētnieku puses par to, kur tad šādus vēja parkus drīkst un kur nedrīkst būvēt. Par to mēs plašāk runāsim pēc mirkļa, raidījuma turpinājumā. Un tev, Paula, es saku lielu paldies par šīs nedēļas aktuālo ziņu apskatu.
Zināmais nezināmajā.
Vēja enerģija pēdējos gados ir ieguvusi lielu popularitāti Eiropas valstu plānos par pāreju uz energoneatkarību un atjaunīgo resursu izmantošanu. Tehnoloģija ir pārbaudīta un funkcionē. Vietas vēja parku izbūvē Latvijā šķietami pietiek, taču nav vienprātības par vēja parku ietekmi uz vidi, konkrētāk putnu un sikspārņu migrāciju. Biologi šobrīd izstrādā vadlīnijas, kas noteiktu, kur drīkst un kur nedrīkst izbūvēt šos parkus, lai tie netraucētu migrējošo putnu un sikspārņu populācijām un kopumā neradītu nelabvēlīgu ietekmi uz vidi. Kas ietverts šajās vadlīnijās un vai tās ved uz lielāku vienprātību par vēja parku izbūvi, par to saruna mūsu raidījuma turpmākajās minūtēs un pie mums viesos studijā, Latvijas Universitātes vadošais pētnieks un Latvijas Ornitoloģijas biedrības padomes loceklis Jānis Priednieks. Labdien!
Labdien!
Latvijas Vēja enerģijas asociācijas vadītājs Toms Nāburgs. Labdien!
Sveiki!
Un pie mums arī vides eksperts Oskars Beikulis.
Labdien! Labdien.
Un klausītāji, ja arī jums kāds komentārs, jautājums, tad varat šo ziņu arī nosūtīt Latvijas Radio 1 mājaslapā. Kā jau minēju, par vēja parku izbūvi mēs pēdējos gados dzirdam daudz. Es jau pirmīt pieminēju arī mūsu iepriekšējo raidījumu pagājušā gada vasarā, kur beigās bija skaidrs, ka vēl būs daudz diskusiju un vēl būs daudz vajadzības nākt pie viena sarunu galda. Tad pagājušā gada nogalē uzņēmumam SIA Latvijas vēja parki tika piešķirtas tiesības iegūt apbūves tiesības noteiktās Latvijas valsts mežu teritorijās kopumā 10 pašvaldībās. Un tad vēl tālāk šī gada pavasarī aizsardzības ministrija norādīja uz teritorijām, kurās vēja parki nav būvējami drošības iemeslu dēļ, nu piemēram gar Latvijas austrumu robežu un lielā daļā piejūras teritoriju. Tom, vēršu skatu jūsu virzienā, kāda tad šobrīd ir tā situācija uz pašreizējo brīdi? Cik tad reāli funkcionējošu vēja parku mums šobrīd ir?
Latvijā uz doto brīdi uzstādītā vēja jauda ir aptuveni 140 megawati. Kontekstam Lietuvā tikpat lielā valstī, kā Latvija teritoriāli ir uzstādīta 1400 megawati, tad 10 reiz vairāk un lietuviešu ļoti straujiem soļiem. Šobrīd būvē un plāno vēl lielāku jaudu pieaugumu. Igaunijā ir apmēram 400 megawati, un, nu, ja mēs runājam par to, ka mēs esam zemā punktā, tad kā tad mums veicās varbūt ar jaunu parku būvniecību, uz doto brīdi nav uzsākts neviena jauna vēja parku būvniecības procesa. Ir daži vēja parki, kuri ir pabeiguši ietekmes uz vidu novērtējumu un nu, varētu sasniegt to momentu, kad varbūt nākamā gada laikā varētu tikt uzsākta viena vai divu vēja parku būvniecība Latvijā. Līdz to tā atpalīcība Baltijas kontekstā ir milzīga un progress joprojām ir ļoti lēns.
Un tie megavati, kas šobrīd ir jau sasniegti, iegūti, kuras jūs minējāt, kurā Latvijas daļā tas notiek?
Primāri tā ir Kurzeme. Lielākais vēja parks ir, divi lielākie vēja parki ir netālu no Ventspils. Trešais lielākais ir Grobiņas vēja parks pie Liepājas. Un tad ir tādi mazāki turbīnu puduri vai atsevišķi stāvošas turbīnas primāri Kurzemē un tad vēl šur tur Latvijā. Bet nu, primāri varētu teikt, ka tā koncentrācija Kurzemē ir.
Tad es pareizi saprotu, ka tas lielais uzdevums ir līdz 2030. Gadam izveidot vēja elektrostaciju tīklu valsts mežu zemēs ar vismaz 800 megavatu lielu kopējo jaudu, kas līdzinātos tam elektroenerģijas apjomam, ko gada laikā saražo mūsu Daugavas kaskādes lielākā hidroelektrostacija jeb Pļaviņu HES. Tas ir tas mērķis, uz ko mēs ejam.
Tas ir mērķis, uz ko iet Latvenergo. Tas nav mērķis, ko iet nozara kopumā. Jums jāsaprot, ka vēja industrijā darbojas gan valsts kapitāls, Latvijas Energo, gan privātais kapitāls. Šis ten 800 megavati Latvijas vēja parki Latvijas valsts mežu teritorijā, tas ir viens process un viens mērķis, bet nozarei kopumā ir, protams, daudz plašāk mērķis. Teiktu, ka mēs kā nozara raugamies, ka līdz 2030. gadam Latvijā vajadzētu izbūvēt līdz 2000 megavatu uzstādītās kopējās jaudzes. Tad šobrīd, ja mums ir 1400, tad mums vēl vajadzētu apmēram 1800 megavatus mēģināt līdz 30. gadam izbūvēt. Es gan šobrīd neesmu vairs tik liels optimists, vai mēs to paspēsim izdarīt, ņemot vērā, cik gausi mums virzās uz priekšu daudzi procesi, lai iegūtu būtļaujas, un pēc tam būs izaicinājumi iegūt finansējumu, un varētu būt, ka šie mūsu uzstādītie mērķi kā nozarei varētu arī netikt sasniegt 30. gadā. Tā kā, bet mērķis joprojām ir aptuveni 2000 megavatu kopumā.
Mm-hmm. Par tām atļautajām un neatļautajām teritorijām es pieminēju aizsardzības ministrijas veidoto karti ar tām zonām, kur vēja parki ir vēlami un absolūti nevēlami. Ja palūkojas uz Latvijas karti, ko tātad ministrija sagatavojusi, Latvijas karti var sadalīt tādās trīs krāsu zonās, jeb sektoros. Zaļajā zonā vēja parku būvniecība ir pieļaujama un atbalstāma, nepieciešams tikai aizsardzības ministrijas saskaņojums. Nu tad šī zaļā zona attiecas uz lielu daļu Vidzemes, tur ir Ziemeļvidzeme, mazliet arī gabaliņš iestiepjas Latgalē Sēlijā, tad arī gabaliņš Zemgales un Kurzemes. Tad dzeltenajā zonā vēja parku būvniecība ir izvērtējama, taču uzņēmējiem būs jārēķinās ar kompensējošiem risinājumiem, piemēram, jaunu radaru iegādi, un šis dzeltenais sektors ir absolūti lielākā Latvijas teritorija, tostarp arī piejūras teritorijas, un tad sarkanā zona ir tā, kur vēja parku būvniecība nav iespējama, jo tā būtiski traucē valsts aizsardzības uzdevumu veikšanai. Tā ir tātad Latvijas austrumu pierobeža un arī daudzi sarkani apļi ir jau pieminētajās piejūras zonās. Tad cik lielā mērā tie plāni par vēja parku izbūvi iet roku rokā ar šo karti vai ir jau sanācis ņemt šo plānu par pamatu, lai tālāk pieņemtu kādus lēmumus, ko tad mēs darām ar vēja parkiem Latvijā?
Pirmām kārtām šī karte vēl nav oficiāli apstiprināta ministra kabinetā, bet visticamākais viņa tāda būs, un ja mēs pieņemam, ka viņa tāda būs, tad, protams, tas ir signāls nozarei plānot savus parkus, protams, ārpus šīm sarkanajām zonām. Un ja viņas ir, teiksim, ja tie parku projekti ir uzsākti un diezgan tālu jau novesti, tad vienīgās cerības ir uz to, ka ģeopolitiskā situācija varbūt kādā pārskatāmā nākotnē stabilizējas un ir iespēja ar tehniskiem līdzekļiem kopā ar aizsardzības ministriju tad uzstādot papildus radarus vai modificējot esošos, tad investējot palielu naudu kopā tad vēja nozarei un aizsardzības ministrijai rast kaut kādu risinājumu, lai arī šajā sarkanajās zonās tomēr kaut kādās daļā, daļā varētu tiksim, turpināt šos vēja parkus attīstīt. Bet nozara šo ņem vērā, tam ir praktiska ietekme, diezgan daudz parku ir šajās sarkanajās zonās un nav tā, ka uzreiz pieņems lēmums, ka mēs tagad pārtrauksim darbību, pārtrauksim attīstīt šos projektus, bet kā es teicu, viņi visticamākais tajā brīdī, ka iegūs būvotļauju, gaidīs kaut kādu tehnisku risinājumu un aizsardzības ministrijas atļauju. Ja viņi tiks saņemta, tad būvēsim, ja ne, tad ne. Pieņemot, ka šāda atļauja netiks saņemta, tad tad sanāks, ka primārā vēja parku attīstības teritorija būs Kurzemē un Latvijas vidienā.
Nu, tik tālu par piejūru, bet, protams, idejas veidot vēja parkus attiecas arī uz citām Latvijas teritorijām, to starp lauku teritorijām. Bet lauku teritorijas jau varētu būt degradētas, aizaugušas. Cik lielas vispār praktiskās iespējas tur ir veidot vēja parkus?
Tā nav, tiksim tā, turbīnai nav īpašas starpības, vai viņi atrodas mežā uz lauksaimniecības zemes degradētas, vai pat pilsētā, vai jūrā. Ja jūs varat tur, kur var uzlikt pamatu, tur var uzlikt arī turbīnu. Šajās degradētajās zemēs, protams, kad būtu loģiski uzstādīt vēja turbīnas, bet jāsaka tā, ka vēja parks ir ekonomisks projekts, un lai viņš būtu ekonomiski pamatots, ir jāuzstāda vismaz kādi 50 megawati uzstādītā jaudas. Tas nozīmē, ka vajag nu, vismaz kādus 5 līdz 7 punktus salasīt, vienu kopus vai diezgan tuvu. Un tas ir diezgan liels izaicinājums. Lai to izdarītu, ir jāatbilst daudziem kritērijiem. Nedrīkst būt tuvāk par 800 metriem no dzīvojām mājām. Latvija ir nosēta ar viensētām un dzīvojamo māju pamatiem vai esošām ēkām, kas juridiski ir ēkas. Un ļoti grūti attīstītājiem atrast tādas teritorijas, kur var šos 5 vai vairāk punktus atrast. Un līdz ar to attīstītājs skatās vairāk jau no tā, no šiem dažādiem liegumiem, un tad tas zemes status ir sekundārs faktors. Nav tā, ka mēs varētu sazīmēt Latvijas kartes degradētās teritorijas un viņās salikt vēja turbīnas, jo izrādīsies, ka tās degradētās teritorijās tur būs kaut kādi citi ierobežojumi. Līdz ar to mēs primāri skatāmies no ierobežojumiem, un zemes status ir sekundārs faktors.
Mm-hmm. Labi, tad ja vēl turpinām par zemēm un kādiem iespējamiem ierobežojumiem, tad ir plānots arī vēja parkus izbūvēt mežu zemēs un ir plānots arī kopā ar Latvijas valsts mežiem izcirst kādas zināmas teritorijas meža zemju, lai izvietotu tur vēja parkus. Un tas, kā zināms, ir ļoti strīdīgs lēmums, kur noteikti sajaucas kopā gan zinātnieku argumenti, kaut kur varbūt arī satiekas emocijas, to tad mazliet tagad pašķetināsim tālāk, jo mums jau šobrīd klimata mērķu vārdā ir jāveicina apmežošana un mežu saglabāšana, bet ja mēs mežu zemes izcērtam, tad it kā liekas, ka mēs ejam pretēji, jo mežos taču dzīvo arī liela daļa Latvijas putnu un sikspārņu. Nu, varbūt tad atraisot tālāk šo jautājumu, sapratīsim, kāpēc mežu teritorijas ir tik būtiskas putniem un sikspārņiem. Mēs par to stāstījām pagājušajā gadā, bet Priednieka kungs un vispār vides ekspertiem tad lūkšu vēlreiz mazliet atgādināt, pakomentēt šo jautājumu, kāpēc meži tik svarīgi.
Jā, nu mežos ir no mums īpaši aizsargājumam sugām, no putniem ir liela daļa ir tieši mežos. Tās nav sugas, kas koncentrējās tā kā ūdeņu putni vai puru putni kaut kādā ierobežotā teritorijā. Tās ir tās sauktās dispersās sugas, kas viņas izkliedētas pa tām vecām meža saliņām vai mitrājiem, kas ir mežos vienmērīgi. Nu, tā kā Latvijas meži ir visai smagi cietuši no kalciršu meža saimniecības, Latvija ir vienā no pirmajām vietām ar meža apklātās platības zudumos, tad, protams, mums ir bažas, ka ja tie plāni būs patiešām tādi, kā pašlaik ir iecerēti, nu, teiksim, izsolas valsts mežos noklāja lielas platības, tad tas var palielināt to mežu fragmentāciju vēl vairāk. Nu, un jāsaka, tā ietekme uz putniem ir, tā nav tikai tiešā nosišana, tā ir arī dzīvotnes zaudēšana, tā ir atbaidīšana, viņi pārceļās, tos vietas, kur pārcelties, nav pārāk daudz palicis. Tā kā mežos katrā ziņā tas ir sarežģīti, tas ir ekspertiem liela atbildība un ļoti visai komplicēts darbs dažādajām sugām novērtēt iespējamās ietekmes. Un attiecībā uz migrējošiem, jāsaka, pār Latvijā iet migrācijas ceļi, starptautiskas nozīmes migrācijas ceļi, sevišķi jau jūras piekrastē notiek liela koncentrācija un pašlaik mums bažas ir arī pa Kurzemi, jo tur tā ir starptautiska nozīme kā plēsīgo putnu migrācijai, ka viņi ir tādā plašā frontē pāri Kurzemē un tad koncentrējās uz Kolkas reģionā arvien ciešāk un nu, tur būtu svarīgi atstāt tādus platus koridorus tai migrācijai.
Tā tad ir svarīgi atstāt tieši mežu teritorijas, kur tām dzīvotnēm sugām palikt.
Jā,
protams. Putni arī sikspārņi, jā? Ja?
Nu, sikspārņiem ir dažām sugām un sikspārņiem arī tāpat kā putniem ir būtiska tā migrācijas koncentrēšanās jūras piekrastē.
Mm-hmm. Oskar, jums arī kā vides pārstāvim?
Jā, nu, es šeit varbūt varētu nokomentēt, kas ir pāris būtiskas lietas, kas droši vien klausītājiem būtu svarīgi saprast, ka nu, vēsturiski, ja mēs raugamies uz pirmajiem vēja parkiem, kas Latvijā tika uzbūvēti un kurus Toms jau pieminēja, tad neviens no viņiem nav būvēts meža teritorijās. Un principā, teiksim, ja mēs raugamies arī uz virkni citām Eiropas valstīm, tad primāri jau tiek izmantotas, tā sakot, lauksaimniecības zemes. Bet, nu, nu jau var teikt diezgan daudzus gadus atpakaļ, kad pirmie, tā sakot, otrā viļņa vēja parki Latvijā, tā sakot, sāka plānot savu attīstību, tad šīs te lauksaimniecības zemes bija tās teritorijas, kur tika saņemti ļoti lieli iedzīvotāji iebildumi, ka tas vēja parki atradīsies tuvu viņu mājām un tā tālāk. Kā rezultātā, nu, tas lēmums, kas... Ja tie lēmumi, kas tika pieņemti, attiecīgi bija ļaut šiem te vēja parkiem attīstīties arī meža teritorijās, jo skaidrs, ka mums šo te zaļo enerģiju vajag un ir nepieciešams atrast vietas, kur viņu attīstīt un savukārt, nu, laižot vēja parkus mežos, mēs saprotam to, ka mēs nonākam lielākā konfliktā noteikti ar dabas vērtību aizsardzību, nekā tas būtu to šos te parkus attīstīt nu, teiksim, zemgales intensīvi izmantotās lauksaimniecības zemēs, kas droši vien, kad ir mazāk svarīgas gan putniem, gan, pieņemsim, tiem pašiem. Tur ir retāk īpaši aizsargājumi biotopi vai mazākas ikspāņu koncentrācijas. Bet, nu, un otra lieta noteikti, kas mežu kontekstā ir svarīga, kad arī pēdējos 10 gadēs tie vēja stacijas ir palikušas lielākas, kā rezultātā viņas spēja ražot arī šajās te mežu teritorijās. Gan efektīvi, bet te ir viena lieta, ko jūs minējāt, sākot šo diskusiju pa mežiem, ir tas mazliet satraukums pa tām izsirstajām platībām. Te es gribētu vērst uzmanību uz tādiem diviem aspektiem. Ja mēs runājam pa meža zemi kā tādu, tad jau 22. Gadā pieņemtajā likumā ir noteikta prasība to, kad vēja parkiem, ja tiek būvēti vēja parki, jebkurš izsirstais hektārs ir jāizvieto ar jaunu iestādītu hektāru, jeb apmežotu hektāru kaut kur citur. Tā kā, principā, teiksim, no tāda meža zemes viedokļa, nu, tas apjoms meža zemē dēļ vēja parkiem noteikti nesamazināsies, bet jautājums ir atkal par šo te meža kvalitāti, kur liels, teiksim, nu, kas ir jautājums par vēja parkiem vecos mežos, jeb vecās mežaudzēs, un šeit liels uzdevums ir tieši gan vēja parku plānotājiem, gan vidas speciālistiem kopā strādājot, atrast tās labākās vietas, kur tad tas skaitējums arī būvējošais meža teritorijās varētu būt mazāks, kur plānojot, tā sakot, šīs te vēja elektrostaciju būvniecību jau Jāņa pieminētajās, teiksim, kailcirtēs, pēc iespējas izmantojot esošo meža infrastruktūru, kas padara to spiedienu mazāku, un attiecīgi arī, teiksim, nu, šādā te kontekstā mēs redzam, ka vēja parki tiek plānot arī gana daudz citās valstīs, tajās, arī tajā skaitā arī valstīs, kuras mēs uzskatām par tādām etalonu valstīm vides un varbūt dabas kvalitātes kontekstā, kas ir Skandināvijas valstis, nu, arī Zviedrijas, Somija, gana daudz parkus attīst arī meža teritorijas. Bet šeit tas jautājums ir, kā to izdarīt prātīgi.
Nu, un šī ir tāda likšana uz svara kausiem no vienas puses tās cilvēku intereses un to, ka varbūt es nevēlos, lai man dzīvojamās mājas teritorijā ir vēja parks, un uz otriem svaru kausiem ir biologu, ornitologu un citu dabas pētnieku vēlmē skaļi runāt par to, kā var tikt apdraudētas citas dzīvās sugas. Un tagad kā to svara kausus tā izbalansēt, jā?
Tas noteikti sarežģīti, tāpēc, ka cilvēki var bļaut skaļāk, ja māk bļaut skaļāk nekā dabas vērtības, un līdz ar to, teiksim, arī lēmumu pieņēmēji daudz biežāk ieklausās tieši tajā, ko saka kāds vietējais iedzīvotājs, nevis to, kad kāda stacija traucēs kādam mednim vai kādam citam putnam, jā, teiksim, un nu, tas ir tāds atvērts jautājums. Mm-hmm.
Un jūs tieši pieminējāt vecos mežus, tieši vecie meži ir tie, par kuriem ornitologi visbiežāk runā kā par to vidi, kas ir nepieciešama putnu sugām, un ka bieži vien mēs arī atražojam tādu mītu, ka Latvija ir mežiem ļoti bagāta zeme, bet patiesībā, ja mēs skatītos, cik mums ir veco mežu, tad patiesībā jau to procentuāli nav nemaz tik daudz, bet varbūt tad jūs varat atklāt kādus skaitļus, nu piemēram, vienas turbīnas, vēja turbīnas izbūvē, nu cik tad plaša tā teritorija ir vajadzīga? Cik daudz mums no mežiem ir jāatbrīvojas?
Vienai turbīnai tieši, kā, lai viņa tieši turbīnai kā tādai ilgtermiņā ir vajadzīgs aptuveni 1 hektārs platības, vienalga, vai tas ir mežs vai jebkāda veida platības. Un būvniecības procesā ir nepieciešams vēl tāds tā kā būvlaukums, varētu tā primitīvi nosaukt. Tas nozīmē, ka būvniecības stadijā tie būtu 2 hektāri, bet ilgtermiņā 1 hektārs. Ja mēs paskatāmies uz šīm Latvijas ambīcijām būvēt vēja parkus mežos, un paņemsim šo pašu publiski izskanējušo skaitu 800 megavati Latvijas mežu, Latvijas valsts mežu teritorijās, tas nozīmē, ka tas ir aptuveni 100 punkti, tāpēc, ka mūsdien jaunās turbīnas ir ļoti lielas, 7-8 megavati, 100 punkti, nu tad mēs saprotam, ka mēs runājam par 100 hektāriem ilgtermiņā un 200 hektāriem būvniecības stadijā. Nu tad jautājums, protams, par pievedceļiem, vai viņi ir eksistējoši, vai kaut kas papildus ir jābūvē. Parasti komersantam ir izdevīgāk būvēt tur, kur jau ceļu infrastruktūra ir, nevis būvēt kilometrus, ja tas ir ļoti dārgi. Līdz to tā reālā ietekme ir, nu tad 100-200 hektāri uz Latvijas platību, tas visticamākais ir nu, ļoti mas apjoms. Tā kā man šķiet, ka bez emocijām raugoties tās ietekmes, faktiskā ietekme ir ļoti maza.
Un mums arī klausītājs jautā, cik viena vēja parka turbīna izmaksā celtniecība?
Tās cenas visu laiku ir dinamiskas, jā, bet nu, šobrīd tā indikatīvas teiktu, ka viens megavats ir apmēram 1,4 miljonu eiro kopējā izmaksa. Un, attiecīgi, nu, ja mēs skatāmies 8 megavatu turbīnu, tad mēs varam matemātiski parēķināt. Nu, tur būs kaut kas bišķi virs 10 miljoniem.
Vēl par mežiem runājot, jautājums, vai mežos vispār varētu būt pietiekami liels vējš, lai tādus vēja parkus veidotu, jo, protams, Piejūra un noteikti Liepāja ar saviem vējiem varētu likties šķietami tāds vēlamāks rajons, kur vēja parkus veidot. Liepājniekiem par to varētu būt savs viedoklis, bet ja mēs runājam par mežiem, tad mēģinājumi jau veidot tur vēja parkus ir bijuši un par to arī sākās cilvēku iebildumi, proti mēs runājam par Valmieras Valkas pusi, kur pagājušajā gadā portālā manabals.lv arī tika sākta parakstu vākšana iniciatīvai par labāku praksi vēja parku izbūvēja Latvijas mežos. Un šobrīd iniciatīva ir iesniegta Vides pāraudzības valsts birojā. Parakstu vākšana turpinās iniciatīvas iesniegšanai Saimā. Un tur tātad galvenais iebildums bija par to, ka paredzētā 60 vēja elektrostaciju izbūve ir plānota tūmā esošajam valsts nozīmes aizsargājamo ainavu apvidumu Ziemeļgauja, tai skaitā arī tuvu vairākiem dabas liegumiem. Protams, tās arī ir putnu riesta vietas, tur ir purvs un kāpas un dažādi biotopi, arī meža biotopi, bet tā otrā lieta, kas cilvēkiem nebija saprotama, kādēļ izvēlēta tieši šī meža teritorija, ņemot vērā faktu, ka šajā teritorijā vidējais gada vēja ātrums, salīdzinot ar visu pārējo Latvijas teritoriju 100 metru augstumā, ir viens no zemākajiem. Tātad būtu vērtīgāk tādus vēja parkus veidot tiešām tad, nu, tur, kur tas vējš ir. Nu, kā ir ar to vēju mežos?
Ar vējš ir visur. Viņš ir gan piekrastē Latvijas. Protams, tur viņš varbūt ir spēcīgāks, jo ir mazāk šķēršļu, viņš ir labāk ieskrieties, bet arī Latgalē pie Krievijas un Baltkrievijas robežas tas vējš joprojām ir. Protams, kad dažādās vietās viņš ir pūša dažāda intensitāte, bet mūsdienu turbīnas ir kļuvuši tik efektīvas, un diemžēl tas nāk līdzi arī ar to faktoru, ka viņas ir lielas, un tas faktu, tad mēs ar turbīnu ejam aizvien augstāk un augstāk, un jo mēs augstāk atrodamies, jo spēcīgāks ir vējš, un tad faktam vai apstāklim aiziet pie jūras vai pie Krievijas robežas jau ir ļoti maza ietekme. Tas vējš principā ir visur, jautājums vienkārši, cik viņš ir spēcīgs. Tas ir tā vispārīgi runājot. Mm-hmm. Bet, protams, kad ir ekonomiski pamatotākas vietas un ekonomiski mazāk pamatotas vietas, līdz ar to vietā, kur vējš pūš par maz, nebūs iespējams šo vēju parku uzbūvēt, tāpēc, ka nebūs iespējams piesaistīt finansējumu. Pat, ja attīstītājs nonāks tik tālu, ka viņš iegūs būvotļauju, tas ar to jau tas nenozīmē, ka vēja parks tiks būvēts tālāk. Tas ir desmitiem vai simtiem miljonu lielas investīcijas, un tur ir ļoti nopietns šo investīciju izvērtējums arī pie finansētājiem, un viņi noteikti skatīsies, vai tas vēja ātrums ir pietiekams, un vai tas projekts vispār ir rentabls. Tā kā nevajag uztraukties par to, ka vēja parki tiek attīstīti kaut kur vēja ātrums pirmšķietam var šķiet pārāk zemes. Un tādā gadījumā viņš netiks uzbūvēts, vienkārši nebūs ekonomiski pamatots. Mm-hmm.
Labi, bet mēs jau pirmīt sākām iezīmēt arī pētnieku bažas, kā tad salāgot šos svaru kausus, cilvēku skaļās balsis par to, kur vēja parkus būvēt un vienlaikus pētnieku intereses aizsargāt arī dzīvās sugas. Un, protams, tās nav tikai pētnieku intereses, bet tām vajadzētu būt arī mūsu visas sabiedrības interesēm. Priednieka kungs, jūs kopā ar kolēģiem universitātē esat veicis vadlīniju izstrādi par to, kur tad drīkst vai nedrīkst būvēt vēja parku. Tātad ir jūsu skatījums, un kā mēs te pirmīt arī runājām, aizsardzības ministrijas skatījums, cik tālu tad esat tikuši ar vadlīniju izstrādi, vai tas viss ir pabeigts, kur tas tagad tālāk ir nonācis?
Projekta ietveros vadlīnijas tika pabeigtas, tika sagatavots ļoti plašs literatūras apskats, diezgan daudz pētījumu ir pasaulē un praktiskās pieredzes, kā mazināt ietekmes uz putniem. Tika sastādīts sugu saraksts, pamatā tās visas ir īpaši aizsargājumās sugas, kuras būtu jāvērtē un dotas rekomendācijas ar kādām metodēm. Nu, tomēr ekspertiem vienošanās pilnīgi ar ekspertiem dažādiem viedokļiem netika panākta, tā kā diskusijas turpināsies dabas aizsardzības pārvaldes vadībā. Ir diezgan daudz iebildumu no attīstītājiem, bet es domāju, daļai viņi saistīti ar to, ka viņi domā, ka tas būs kā normatīvais akts, aizliedzošais normatīvais akts. Galvenais mērķis šīm vadlīnijām ir rekomendējošs, tiešām rekomendējošs vadlīnijas, kā rīkoties, kā plānot savu darbu putnu ekspertiem, kādu sugu izpēti plānot. Nu, vēl vadlīnijās ir ieteiktas, lai samazinātu šo nevajadzīgo darbu ieguldīšanu vietās, kur ir jau tagad skaidrs, ka būs ļoti būtiska ietekme un nebūvēt, vispār nesākt izpēti nemaz. Vadlīnijās ir ieteiktas zonas, kurās nebūvēt, neplānot. Tā ir jūras piekraste, tie ir mitrāji, ūdeņi, purvi un vērtīgās mežaudzes. Tā kā diskusijas turpināsies vēl vasaras beigās un rudens sākumā.
Tad nākšana kopā vēl pie sarunu galda būs, varbūt nozares pārstāvim, tātad tom varbūt arī jums komentārs, kādi tad tur bija iebildumi šajās vadlīnijās.
Mēs kā nozara esam par to, lai viss tiktu sakārtots un būtu loģiski pamatots. Mēs piekrītam, ka vadlīnijas kā tādas, diskusija vadlīnijām kā tādām ir nepieciešama, bet tam nodavumam vai materiālam pēc tam ir jābūt praktiski izmantojamam un nu, samērīgam, saprātīgam un praktiski tiešām pielietojami. Ja, mums tas, kā jau te iepriekš eksperts un kolēģis minēja, kad tas nebūs, nu, kā lai pasaka, viņš nebūs obligāts, bet būs vairāk rekomendējošs. Tas ir viena no lietām, kas nedaudz nozarī un ornitologus uztrauc, jo viņi šobrīd strādā un tāpat veic novērtējums IVN procesa ietvarā. Un nav tā, ka mēs varam būvēt vējparkus, kur mēs gribam, ignorējot putnu situāciju, tā ko situācija vai to, kā tas vējparkus varētu ietekmēt putnus. Tas viss jau šobrīd tiek ņemts vērā. Ja mēs ar šīm darbībām un ar šīm vadlīnijām to procesu uzlabojam, mēs esam par, bet mēs negribam, lai notiek tāds process, kur kaut kas formāli, teorētiski tiks nodefinēts, un tas pēc tam būs pretrunā ar kaut kādu veselo saprātu un situācijā, kur varbūt nav ietekmes uz putniem, būs kaut kāda karte radīta un tiks radīts kaut kāds liegums, un otrādi varbūt situācijā, kur reālā ietekme ir, bet karte rādīs, ka tur viss kārtībā, nu, tas sūtīs kaut kāds maldīgs signāls. Mēs uzskatām, ka šobrīd Latvijā ir ļoti labi strādājoša sistēma, tad ir pilns IVN process, kur viena no sadaļām ir ornitologu izpēte konkrētā vietā, konkrētos punktos, un tas tiek respektēts. Ja tur ir ietekmes putniem, tad tur nekas arī netiek plānots, un līdz ar to nu, mēs neredzam tādu ļoti fundamentālu lielu pievienoto vērtību no šī procesa, bet mēs esam pār to, ka ja tas uzlabos, tad varam kaut ko tā darīt. Bet varbūt Oskars būtu tas cilvēks, kurš var daudz tehniskāk un precīzāk šo nokomentēt.
Jā, varbūt nedaudz papildu no Tomu un Jāni. Man liekas, tas, kas ir ārkārtīgi svarīgi, attiecīgi, ko panākt ar vadlīnijām, ir panākt pirmkārt skaidrs spēles noteikums, tā sakot, gan attīstītājiem, gan ornitologiem, kas principā attiecās varbūt pat nedaudz mazāk tieši uz izpētēm kā tādām, bet kas attiecās uz dažādiem ietekmi mazinošiem pasākumiem, kompensējošiem pasākumiem, kas lielā mērā, teiksim, nu, tiem spēles noteikumiem vajadzētu būt tādiem, lai, tā sakot, attīstītājiem nākot kādā konkrētā teritorijā, rēķinoties ar to, ka tur ir, pieņemsim, vairāk vai mazāk putnu, tad viņš zina, ar kādām sakām viņam jārēķinās, jo manā ieskatā, nu labi, mums Latvijā jau ar normatīviem ir noteikts tas, ka īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikroliegumos mēs vējparkus nebūvējam, kas ir ļoti jauki. Tāpat laikā, teiksim, mums ir veseli, tā sakot, raugoties uz citām teritorijām, ir teritorijas, kur ir vairāk dabas vērtība, ir teritorijas, kur ir mazāk dabas vērtība, un šeit ir, nu, no tāda skatu punkta raugoties, teiksim, pēc būtības vēja parkus var attīstīt jebkur. Jautājums ir tikai tajā, ka tad, ja mēs ejam vietās, kur ir vairāk dabas, tas izmaksās attīstītājiem dārgāk. Kas ir dažādi ietekmi mazinošie pasākumi, vai tie ir, tā sakot, iekārtas, kas aptur staciju darbību, vai tie kompensējošie pasākumi, kur mēs paredzam, tā sakot, kaut kādus vecu mežu saglabāšanu citās vietās, atsakoties no mežsaimnieciskās darbības. Šīs ir tās lietas, kurām principā vajadzētu būt skaidrām, raugoties no tādu vadlīniju konteksta vai arī principā no politikas konteksta. Un šeit jau iestātos tas mehānismus, ko Toms minēja, kaut vai pat to pašu vēja ātrumu. Ja, teiksim, ja mums ir pārāk mazs vēja ātrums, tad viens nedos naudu, tā sakot, vēja parka būvniecībai. Ja kāds no attīstītājiem, nu ļoti pa visām varītājiem, grib aiziet pamēģināt savu laimi, tā sakot, vietā, kur ir daudz dabas vērtību, nu, lūdzu uz priekšu, bet tad arī attiecīgi šim te ietekmi mazinošo un kompensējušo pasākumu sarakstam ir jābūt pietiekami lielam, lai tajā brīdī, kad šis te attīstītājs aiziet pie investora, investors saka, ka hei, viņš tā kā pa dārgu. Ja? Un šajā gadījumā, teiksim, man liekas, tas ir tas būtiski, kad saprast tos, tā sakot, tos spēles noteikumus. Jo mēs arī citās valstīs mēs redzam vietas, kur vēja parki ir uzbūvēti, nu, dabai ļoti vērtīgās vietās, ja, bet ir bijis politiskais lēmums, ka tajā teritorijā mums viena, otra, trešā vai ceturtā iemesla dēļ ir nepieciešama šī enerģija, bet tad arī šie te, tā sakot, attīstītāji reiķinās, ka tas maksā dārgi, ja, teiksim. Ja mēs paskatāmies, labi, tas varbūt izkāpjot no sauzemes ārā, Vācijas vēja parki. Pagājušā gadā Vācija izsolīja jūras vēja parku būvniecību, kur paredzēja no šiem te iegūtajiem līdzekļiem 1 miljārdu eiro tērēt zivju populāciju uzlabošanai, kas ir daudz.
Es jūtu, ka pēc šīs dienas diskusijas tā sajūta ir tāda, ka to tikšanās reižu, teiksim, jūsu starpā un vēl citu nozares pārstāju vidū iespējams ir bijis par maz, jo, piemēram, izskan viedoklis par šīm putnu aizsargājumām teritorijām un tajā pašā laikā ir viedoklis, nu, paskatoties kartē, tur visam vajadzētu būt kārtībā, kāpēc ir uzstādījums vadlīnijā, ka tur kaut kas ir jāaizsargā, ja? Tā kā liekas, ka bez šīs dienas diskusijas tiešām tās nākšanas kopā ir vajadzīgas vēl un vēl, bet tad liekot punktu mūsu šīs dienas raidījumam, tas jautājums, kas te arī izskan no klausītāja puses, nu tad atkal, kā tad salāgot lūk šīs intereses Eiropas kopīgie uzstādījumi klimata jomā, dabas intereses, virzīšanās uz priekšu enerģētikas jomā, aizsardzības ministrijas nosacījumi, putnu un sikspārņu aizsargātība, lai vēja turbīnas nav ienaidnieki, nu kā virzīties tālāk. Arī tiekoties vēl un vēl, skatot cauri vadlīnijas izstrādātās.
Pirmkārt, vēja turbīnas pavisam noteikti nav ne dabas, ne cilvēki ienaidnieki, jo es domāju, tas, kas ir mūsu kopējais ienaidnieks, gan dabas, gan cilvēki, ir globālās, teiksim, klimata pārmaiņas, jo, ja mēs skatāmies, es nevaru Latviju iedomāties bez stārķiem, es tiešām Bet stārķis visticamākais Latviju pametīs tajā brīdī, ja Latvijas klimats mainīsies un paliks sausāks, paliks karstāks, vai būs garāki sausuma periodi, un viņš vienkārši nevarēs pabarot tos trīs vai divus vai trīs stārķēns. Jā. Un, tad, man liekas, par to mums būtu visiem jāsaprot, ka vējš ir tehnoloģija, kas ļauj vismaz enerģētiku atslogot no izmešiem, dažāda veida izmešiem. Un turpinoties plašāk elektrifikācija, elektrība būs vairāk līdz to vējš ir īstenībā gan dabas draugs, un tā viņa ietekme, ja viņa ir, kā es minēju, kaut kādi 100 punktu Latvijā vai 100 hektāru Latvijā, tad tur ir vairāk to iegūmu nekā mīnusu.
Bet, Priednēkungs, jums novēlu veiksmīgas turpmākās diskusijas par vadlīnijām.
Paldies!
Klausītāji, paldies, ka jūs sekojat līdzi mūsu šīs dienas diskusijai. Teiksim tā, mēs tikai ieskrējāmies un turpināsim noteikti vēl, bet šodien par sarunu saku paldies Latvijas Universitātes vadošajam pētniekam un Latvijas Ornitoloģijas biedrības padomes loceklim Jānim Priedniekam, vides ekspertam Oskaram Beikulim un Latvijas vēja enerģijas asociācijas vadītājam Tomam Nāburgam. Mūsu raidījums šodien izskan un to veidoja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs, skaņu režijā bija Katrīna Bramberga, pie mikrofona Marion Baltkalne. Turpiniet klausīties raidījumu Zināmais nezināmajā un uz sadzirdēšanos jau pavisam drīz. Visu labu!